Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. U 11 sati utorak, 25. ožujka, počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas, nekoliko sati uoči objave proračuna Savezne vlade, govorimo o dvije teme o kojima se često razgovara kad se govori o kvaliteti života u Australiji, o dostupnosti stambenog prostora i javnoj zdravstvenoj zaštiti. Novo istraživanje otkriva da je pogrešno kriviti strane studente za manjak stambenog prostora. Jačaju pozivi vladi da uvede subvencije za dentalnu zaštitu starijih Australaca, jer na tisuće njih završi u bolnici zbog problema sa zubima. Čućemo i o sve rijeđem primjeru da starije osobe u svojoj oporuci dio novca ostave u dobrotvorne svrhe. Prošli tjedan smo svjedočili povratku američkih astronauta na Zemlju. Danas govorimo o tome kakve su zdravstvene posljedice dugotrajnog boravka u svemiru. Prije ovih tema čućemo vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javlja Siniša Bogdanić, govori između ostalog o sudaru gradskih autobusa u Osijeku i velikom broju ozlijeđenih, kao i o nastavku naoružavanja Hrvatske. Program počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Danas ih donosi Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, američki predsjednik Donald Trump najavio daljnje carine usmjerene na zemlje koje kupuju naftu iz Venezuele. Turski predsjednik okrivljuje oporbenu stranku za masovne prosvjede u kojima je privedeno više od 1000 prosvjednika. I sa sveučilišta Melbourne su potvrdili da je prošle godine 6 njihovih zaposlenika otpušteno zbog nedoličnog seksualnog ponašanja. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump je kazao da će od 2. travnja uvesti carine u iznosu od 25% na sav uvoz iz bilo koje zemlje koja kupuje naftu ili plin iz Venezuele. U svojoj objavi na platformi društvenih mreža Truth Social, predsjednik Trump je ustvrdio da je Venezuela bila, citiramo, vrlo neprijateljski raspoložena prema Sjedinjenim Državama. Carine će se primjenjivati i na ovu južnoameričku državu. Predsjednik Trump je također obećao nametnuti daljnje carine na proizvode, uključujući automobile i lijekove, poručivši novinarima da će njegova zemlja trebati proizvode ako kojim slučajem izbije rat. Podsjetimo, Sjedinjene Države su već uvele carinu u iznosu od 25% na sav uvoz čelika i aluminija. U ruskom raketnom napadu je oštećena jedna škola i bolnica u gradu Sumiju na sjeveroistoku Ukrajine. Tom prilikom su ozlijeđene najmanje 74 osobe, uključujući 13 djece koja su tamo potražila sklonište. Regionalni guverner Sumija Voldimir Artjuh je kazao da je u napadu oštećeno i nekoliko stambenih blokova u središtu grada.
Vorah nanijes raketni udar po centru mjesta.
Neprijateljski projektil je pogodio centar grada, oštećeni su neki stambeni objekti. Oštećena je i škola u kojoj su djeca potražila sklonište. Djecu sada evakuiramo, živa su i zdrava. Hitna pomoć djeluje na poprištu zločina, gase požar. Provjeravamo osobe unutar stambenih zgrada i nudimo pomoć ozlijeđenima, izjavio je Artjuh. Turske vlasti su uhitile više od 1100 ljudi, uključujući i novinare, otkako je uhićenje glavnog rivala, predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, izazvalo neke od najvećih nemira u Turskoj u posljednjih nekoliko godina. Iza skupine u kojoj se zalažu za medijska prava su ukazali da je policija tijekom jučerašnjeg dana pritvorila 10 turskih novinara, uključujući i jednog fotografa AFP-a. Rečeno je da je većina njih izvještavala o masovnim prosvjedima ispred gradske vijećnice, gdje su se u nedjelju okupili deseci tisuća ljudi. Prosvjedi su započeli u Istanbulu nakon prošlotjednog uhićenja Ekrema Imamoglua i od tada su se proširili na više od 55 od ukupno 81 turske pokrajine. 53-godišnji Imamoglu je naširoko viđen kao jedini političar koji bi na izborima mogao poraziti dugogodišnjeg čelnika Turske Erdoana. U svojem televizijskom obraćanju Erdoan je optužio predsjednika oporbene stranke CHP Ozgura Ozela za remećenje javnog reda i mira, kazavši da će on odgovarati za masovne prosvjede.
I have made this call several times before and today I am repeating it. Stop disturbing our citizens' peace with provocations.
Nekoliko puta sam ovo već kazao i danas to ponavljam. Prestanite provokacijama remetiti mir naših građana. Ako imate hrabrosti, odgovarajte za korupciju, krađu, uzeto mito i počinjene nepravilnosti, prokomentirao je Erdoğan. Iz izraelske vojske su kazali da su presreli dva projektila koji su iz Gaze prešli na izraelski teritorij. Snimka je snimljena u trenutku kada su projektili za presretanje ispaljeni u zrak prema Gazi iz južnog Izraela prije nego što je zvučnik oglasio uzbunu. Ovaj incident slijedi eskalaciju nasilja nakon što je Izrael prije tjedan dana nastavio sa zračnim i kopnenim ofenzivama protiv Hamasa, ugrožavajući time već oslabljeni sporazum o prekidu sukoba. Zdravstvene vlasti u Gazi kažu da je od tada ubijeno gotovo 700 Palestinaca, uključujući najmanje 65 ljudi u posljednja 24 sata. Liječnici kažu da je palestinski novinar Husam Shabat, koji je radio za Al Jazeera, među ubijenima u gradu Beit Lahi. Iz Izraela su pak poručili da su nastavili s provedbom svojih vojnih operacija kako bi prisilili Hamas na oslobađanje preostalih izraelskih talaca. Iz Hamasa, koji je do sada slijedio uvjete postavljene u izvornom sporazumu, su ustvrdili da Izrael izbjegava svoje obveze u drugoj fazi sporazuma. Ustavni sud Južne Koreje je vratio premijera Han Duk-soa na mjesto vršitelja dužnosti predsjednika te zemlje. Han je postao vršitelj dužnosti predsjednika Južne Koreje nakon opoziva predsjednika Yoon Suk-yeola, koji u prosincu nakratko uveo izvanredno stanje u zemlji. Manje od dva tjedna nakon što je preuzeo dužnost, Han je opozvan od strane parlamenta, nakon što je navodno odbio popuniti upražnjeno mjesto sudaca Ustavnog suda koji su razmatrali Junov slučaj. Han se zahvalio svojim pristašama, naglasivši da Južna Koreja mora napredovati. Mislim da se južnokorejski narod uzdiže protiv političara koji nastavljaju ovaj žestoki sukob. U zemlji više nema ljevice ni desnice. Zemlja mora napredovati i uzdizati se. To je najvažniji zadatak koji je pred nama, poručio je Han. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Savezna vlada je stala u obranu svoje rekordne isplate duga, unatoč tome što je potvrdila da će se večerašnji savezni proračun vratiti u deficit. Glavne financijske institucije predviđaju da će savezni rizničar Jim Chalmers u objavi proračuna nakon dvije uzastopne godine suficita objaviti deficit u iznosu između 17 i 23 milijarde dolara, no iz savezne vlade tvrde da su uštedjeli Australiji 60 milijardi dolara u plaćanju kamata na zaduživanje u sljedećih 11 godina. Rizničar Chalmers je obećao da će večerašnji proračun, koji se objavljuje u oči saveznih izbora, smanjiti teret financijske krize u zemlji te pomoći u borbi protiv inflacije. Senator stranke Zeleni Nick McKim je jutros kazao novinarima da proračun neće riješiti ključna pitanja koja utječu na Australce.
We would love to work with the Labor Party to dump-proof this budget, to do things like...
Voljeli bismo surađivati s laburistima u potvrdi ovog proračuna, željeli bismo ukloniti dugove studentima, olakšati praksu besplatnih posjeta liječnicima opće prakse, te uvrstiti stomatološke usluge u Medicare. Nažalost, to nije ono što očekujemo da će stranka laburista danas učiniti. Ovo je proračun koji je značajniji po onome što nije uvršteno u njega, nego po onome što je uvršteno, zaključuje McKim. Zastupnik liberala James Peterson je uputio kritike na račun supruga nezavisne zastupnice za viktorijsku izbornu jedinicu Kuyong Monique Ryan zbog uklanjanja izbornog postera njezine rivalke Amelie Hammer. Ryan i njezin suprug Peter Jordan su uputili ispriku zbog uklanjanja postera. Jordan je kazao kako je bio mišljenja da je poster nezakonito postavljen i da mu je žao što to nije prijavio vijeću prije nego što ga je odlučio ukloniti na vlastitu ruku. Zastupnik Patterson je optužio nezavisnu zastupnicu Ryan da je uklanjanjem promidžbenog postera svoje konkurentkinje okaljala svoj integritet.
It is not appropriate for any campaign member or volunteer, let alone the husband of a member of parliament, to go around stealing people's signs if they think they haven't been properly installed.
Nije prikladno niti za jednog člana kampanje ili volontera, kamoli za supruga članice parlamenta da ide uokolo i uklanja promidžbene postere za koje smatra da nisu legalno tamo postavljeni. Ako ste zabrinuti zbog lokacije postera, prijavite to svom lokalnom vijeću i prepustite njima da provode svoje zakone i propise, poručuje Patterson. Sa sveučilišta Melbourne su potvrdili da je prošle godine 6 njihovih zaposlenika otpušteno zbog nedoličnog seksualnog ponašanja. U svom godišnjem javnom izvješću o nedoličnom seksualnom ponašanju sa sveučilišta navode da je u 2024. godini 21 pritužba podnesena protiv osoblja, dok su 23 pritužbe podnesene protiv studenata. Jedan student je isključen, 3 su suspendirana, dok su dodatna 3 studenta podvrgnuta drugim kaznama. Iz vrhovnog tijela koje zastupa sveučilišta, Universities Australia, će nakon objave prethodnog izvješća iz 2021. godine, ove godine objaviti rezultate najnovije nacionalne ankete o sigurnosti studenata. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američka dolara, 0,58 eura te 0,49 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 37 stupnjeva Celzija. Adelaide također sunčano uz 31 stupanj. Melbourne vedro u poslijepodnevnim satima 23, Hobart djelomična na oblaka 23, Canberra oblačno 27, Sydney djelomična na oblaka i 27 stupnjeva, Brisbane manji pljuskovi 27 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate pregled vijesti za utorak 25. ožujka u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske.
U Osijeku su se sudarila dva gradska autobusa, ozlijeđenih je puno, ali nitko nije životno ugrožen. Školski sindikati najavili su 5 štrajkova u 3 tjedna. Hrvatska nastavlja nabavku modernog naoružanja, objavio je to ministar obrane Ivan Anušić. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. U sudaru dvaju gradskih autobusa u Osijeku nitko nije životno ugrožen, a ozlijeđene su 23 osobe. Vozači, utvrdila je to policija, nisu bili pod utjecajem alkohola, a istraga će utvrditi stvarni uzrok ove nesreće o kojoj je novinarima govorio i gradonačelnik Ivan Radić.
Autobus koji je vozio na liniji Jug 2 Đakovština stajao je na semaforu, u njemu je bilo 10 putnika. Na njega je udario autobus koji je prometao na liniji Tenja Čepin u kojem je bilo 20 putnika.
Što dalje, objašnjava Edita Rotterbauer, glasnogovornica Policijske uprave Osječko-Baranjske.
Danas je izvanredan tehnički pregled, znači autobusa koji je udario u zadnji kraj prvog autobusa koji je prometao na liniji Tenja Čepin, on je poslan na izvanredni tehnički pregled i ono što u ovom trenutku znamo je da su njegove košnice bile ispravne. A ja se dalje o drugim detaljima tog tehničkog pregleda ne bih. Moram naglasiti ovdje da su oba autobusa imala urednu dokumentaciju i one periodične preglede također.
Koalicijski partneri na predstojećim lokalnim izborima za grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju SDP i Možemo zatražili su od gradonačelnika Radića smjenu kompletne uprave tvrtke Gradski prijevoz putnika zbog, kako kažu, kontinuiranog dovođenja u opasnost života i zdravlja Osječana i njihove imovine. Nakon jednodnevnog štrajka upozorenja, školski sindikati zatražili su novi postupak mirenja s vladom. Ako ne uspije, u sljedeća 3 tjedna najavljuju 5 regionalno cirkularnih štrajkova. Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama, sindikat preporoda i nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja kao glavne zahtjeve navode povećanje osnovice i usklađivanje koeficijenata. Postupak mirenja može trajati najviše 5 dana, a što će se dogoditi ako ne uspije, pojasnio je čelnik sindikata preporod Željko Stipić.
Dakle, jasno da kad kažete regionalni štrajk, svaki će taj regionalni štrajk obuhvaćati više županija. Više županija i on će nama zapravo poslužit kao razdoblje za dodatnu mobilizaciju za ono što će uslijediti nakon toga. I to neka već sad znaju.
Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin napomenuo je da sindikatima nije u interesu zakidati đake i studente, niti zadavati probleme roditeljima, nego zaustaviti društvenu degradaciju obrazovanja. Smatra neprihvatljivim da se spremačicama u školi koje mjesečno zarađuju 850 eura oduzima dnevnica od 40 eura ako se odluče pridružiti štrajku, dok se saborskim zastupnicima s plaćama od 4000 eura za neopravdani izostanak s radnog mjesta uzima tek 20 eura. I ministar obrazovanja Radovan Fuchs komentirao je propali pokušaj mirenja između vlade i školskih sindikata, te najave novih štrajkova ako novo mirenje ne uspije, zapravo ako ga uopće bude.
Mirenje nije uspjelo, a drugog mirenja ja ne znam da li uopće još i može biti. To je nešto što je u nadležnosti GSV-a. Ne možete se stalno miriti po istom pitanju, jedanput se ne pomiriti, pa ćemo se ponovo miriti po istom i tako koliko u nedogled. Nastava će biti nadoknađena, ovaj sada jedan dan štrajka sigurno ne treba biti nadoknađen s obzirom da je većina škola uredno radila i ravnatelji su organizirali nastavu, prema tome jedan izgubljeni dan se može nadoknaditi, ali više dana će se nadoknađivati na drugačiji način. Ponovo naglašavam da će štrajk biti plaćen i platit će ga sindikati, koji cijelo vrijeme izbjegavaju to reći, naravno.
Zastupnici stranke Možemo upozorili su na alarmantni rast nejednakosti u društvu, pozivajući na hitnu potrebu za većim ulaganjima u javno stanovanje i snažnim reguliranjem tržišta nekretnina kako bi se osigurao pristup priuštivom stanovanju za sve građane. Kako je u tijeku kampanja za lokalne izbore, šefica Možemo i parlamentarna zastupnica Sandra Benčić odgovorila je na kritike HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Zagreba Mislava Hermana, koji ih je optužio da je porez na nekretnine najviši ondje gdje vlada Možemo.
Navikli smo na tu razinu bizarnosti koja dolazi od protukandidata Hermana, pa i od HDZ-a kao takvog. Ne postoji banka, ne postoji državne obveznice, ne postoji ništa u što možete uložiti da bi imali prinos od 12% godišnje, osim u nekretnine u Zagrebu ili u Splitu ili nekim većim gradom. U Obrovcu nije takav slučaj, ali tako? Zašto su tamo stavili toliko visoku stopu? Ajde, pitajte to Hermana.
Ministar graditeljstva HDZ-ov Branko Bačić komentira.
Svaka jedinica lokalne samouprave mogla je birati hoće li povećavati porez na nekretnine, a onda smanjivati porez na dohodak svojih sugrađana ili će zadržati nisku stopu poreza na nekretnine, a držati visoku stopu poreza na dohodak. To je sada na jedinici lokalne samouprave da sama odluči koji on je model pristupačni.
Izbori donose još jednu koaliciju stranke Možemo i SDP-a. SDP će na lokalnim izborima kao kandidatkinju za gradonačelnicu Karlovca podržati Draženku Polović iz Možemo, koju već podupire i stranka umirovljenika. Istovremeno će predsjednica karlovačkog SDP-a Ehlimana Planinac biti kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnice. Komentar Draženke Polović iz Možemo i predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića.
Politika je ujedno i timski rad. Mi smo taj timski rad već započeli u Karlovcu. Započeli smo ga u mjesnim odborima, u gradskim četvrtima. Mi smo timski radili i u gradskom vijeću i sigurna sam da ćemo tako nastaviti upravljati gradom nakon što dobijemo izbore.
Pozivamo da građane Karlovca da im pružaju podršku, da im pruže podršku i da zapravo zajedno kreiraju neki bolji, novi, pristupačniji i da tako kažemo ljudski Karlovac.
Hrvatska nastavlja suradnju s tvrtkom Dassault, proizvođačem borbenih zrakoplova Rafale, vezano uz njihovo opremanje, nadogradnju i naoružanje, rekao je ministar obrane Ivan Anušić u Parizu. Ministar je prošlog tjedna na društvenoj platformi X najavio da će posljednji 12. Rafale u Hrvatsku stići u travnju, no tu nabavka nestaje. Evo što je rekao za javnu televiziju.
U ovom trenutku smo u zajedničkoj nabavi kad govorimo o haubicima Cezar, govorimo o radarskim sustavima Talas i naravno govorimo o daljnjoj naoružanju i opremanju Rafala. To je ključno i nakon toga će Rafali biti u potpunosti borbenoj spremnosti za operativno djelovanje i naravno sve dalje što budemo komunicirali, što budemo imali kao temu, bit će naravno vezano uz modernizaciju našeg zrakoplovstva, prvenstveno kad govorimo o borbenim zrakoplovima.
I za kraj kažemo da je potpredsjednik vlade Davor Božinović medije izvijestio da će predsjednik vlade Andrej Plenković sudjelovati u četvrtak u Parizu na sastanku o miru i sigurnosti u Ukrajini koji organizira francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Sama tema je ono što zaokuplja pažnju međunarodne javnosti, globalnih odnosa, regionalnih odnosa u kontekstu Europe. Tako da sigurno da će svaka država dobiti priliku reći nešto i o tome kako i na koji način do sad pomagala Ukrajinu i kako to planira u budući.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba, čime smo završili s vijestima u današnjem programu. U 11 sati i 24 minute okrećemo se australskim aktualnostima. S neformalnom predizbornom kampanjom koja je u tijeku, ponovo su se pojavile optužbe na račun stranih studenata koje se okrivljuje da pridonose stambenoj krizi u zemlji. Vlada planira odgovoriti na te tvrdnje na način da ograniči broj useljeničkih viza, no najnovije istraživanje je utvrdilo da studente ne bi trebalo kriviti za ovaj problem. Slušamo Anu Solomon s prilogom Aleksandra Jones i Tim Mitchell.
Strane studente se redovito okrivljuje za doprinos krizi cjenovne pristupačnosti stambenom prostoru u zemlji. Senatorica liberala iz Viktorije, Jane Hume, je za Sky News izjavila da su u koaliciji uvjereni u to.
We have a housing crisis in Australia and somehow we've got to take the air out of the tires.
Suočavamo se sa stambenom krizom u Australiji i na neki način moramo smanjiti taj pritisak. Svjesni smo toga da strani studenti vrše izniman pritisak, posebice u metropolitskim područjima gdje se nalaze velika sveučilišta, ustvrdila je senatorica Hume. Ministrica obrazovanja vlade u Sjeni, Sarah Henderson, je kazala da se u koaliciji zalažu za uvođenje strožih i učinkovitijih ograničenja u broju prihvata stranih studenata. Vlada laburista je već pokušala i nije uspjela sa sličnim potezom prošle godine, no plan je na koncu odbačen nakon što nije dobio potporu Senata. U međuvremenu je jedno novo istraživanje stavilo na kušnju tvrdnje da strani studenti vrše pritisak na tržište nekretnina. Izvanredni profesor na sveučilištu Južna Australija, Michael Mu, je kazao da prvo australsko istraživanje podataka vladinih odjela i Australskog zavoda za statistiku nije pronašlo izravnu vezu između stranih studenata i sve većih cijena najma stambenih nekretnina.
We actually look at several different variables: international student numbers, rental vacancy rate, inflation rate and rental cost.
Promatrali smo nekoliko različitih varijabli: broj stranih studenata u zemlji, stopu slobodnih nekretnina za najam, kao i stopu inflacije te trošak najma. Strukturalna pitanja kao što je stopa slobodnih nekretnina za najam su puno važnije u predviđanju troškova najma. To je problem ponude, zaključio je profesor Mu. Istraživanje provedeno u Vijeću za studentski smještaj pokazuje da strani studenti čine samo 6% iznajmljivača u zemlji, i to uglavnom u većim gradovima. Od toga njih 39% živi u studentskim domovima. Iz Vijeća se oglasila Tori Brown, kazavši da su strani studenti zapravo u nepovoljnijem položaju na tržištu najma privatnih stambenih nekretnina.
International students have no previous rental history living in Australia and they usually don't have jobs or income statements when they're putting in for leases.
Strani studenti obično nemaju prethodno iskustvo iznajmljivanja nekretnina, stoga nemaju evidenciju kojom bi predočili potvrdu da su iznajmljivali. Strani studenti obično nemaju niti posao, a shodno tome nemaju potvrde o prihodima koje trebaju predočiti prilikom najma. Dakle, oni nisu najomiljeniji najmoprimci. Upravo zato želimo uspostavu većeg obima studentskog smještaja, jer je to jedina vrsta smještaja za koju se možete prijaviti iz inozemstva, obrazložila je Brown. Strani studenti godišnje doprinose gotovo 50 milijardi dolara australskom gospodarstvu. Ekonomisti stoga tvrde da bi ograničavanje broja prihvata stranih studenata zapravo moglo nanijeti veliku financijsku štetu. Profesor Richard Holden sa sveučilišta Novi Južni Wales kaže da bi ograničenja mogla dovesti i do potencijalnog gubitka prihoda za Australiju, kao i do geopolitičkog trgovinskog rata.
April 2, we're staring down the barrel of retaliatory tariffs of maybe 10% or more on everything that we export to the US.
Od 2. travnja se suočavamo s carinskim protumjerama u iznosu od možda 10% ili više na sve što izvozimo u Sjedinjene Države. Možda će ih biti još. Naš izvoz je pod pritiskom. Obrazovanje je jedna od naših najvećih izvoznih industrija i to je nešto u čemu smo doista uspješni. To predstavlja priliku za rast australskog gospodarstva. Nije mi stoga jasno zašto bismo si nanosili rane u trenutku kada već imamo dovoljno izazova koji nam se nameću iz inozemstva, naposljetku je izjavio profesor Holden.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Alexandra Jones i T. Mitchell. Govorimo sada o zdravlju. Usred porasta broja hospitalizacija osoba starijih od 65 godina zbog problema sa zubima, Australsko stomatološko udruženje poziva vladu da uvede program stomatoloških beneficija za starije osobe. Prilog Hane Kwon i T. Mitchell za naš je program pripremila Mirna Primorac.
Uoči objave saveznog proračuna, Australsko stomatološko udruženje traži od savezne vlade financiranje osnovne stomatološke skrbi za starije osobe. Navode da 1000 Australaca starijih od 65 godina završavaju u bolnici zbog dentalnih problema koji su mogli biti spriječeni, ali si ne mogu priuštiti liječenje. Među njima je i 76-godišnji John, koji ima samo 2 zuba i treba protezu kako bi mogao jesti. Nedavno ju je izgubio dok je jeo u lokalnom ugostiteljskom objektu.
It's going to cost me to have those replaced. If I do, whether I just continue on eating soups and soft foods, funds are a little bit low at the moment.
koštat će me dosta novca da ju zamijenim ako to uopće učinim. Možda ću samo nastaviti jesti juhe i mekanu hranu. Financije su trenutno ograničene, kazao je John. On je jedan od mnogih starijih Australaca koji zbog troškova odgađaju stomatološku skrb, ali problem postaje sve izraženiji. Podaci pokazuju da je 2016. i 2017. godine hospitalizirano oko 10.500 starih osoba starijih od 65 godina zbog dentalnih problema koji su se mogli spriječiti. Do 2022. i 2023. godine taj se broj povećao na gotovo 16.000, a očekuje se i daljnji rast hospitalizacija. Doktorica Angie Nielsen iz Australskog stomatološkog udruženja upozorava da loše oralno zdravlje utječe na cjelokupno zdravlje.
Lots of emerging evidence now that's showing there's a bidirectional link between oral health and general health. So diabetes can be impacted, for example. It does have impacts on cardiac problems as well. We need to stop separating oral health from general health.
Sve je više dokaza o povezanosti oralnog i općeg zdravlja. Primjerice, može utjecati na dijabetes i srčane bolesti. Moramo prestati odvajati zdravlje zubi od zdravlja cijelog organizma, kazala je Nielsen. Udruženje od vlade traži financiranje šeme stomatoloških beneficija za starije osobe. Prema prijedlogu, koncesijski korisnici imali bi pravo na besplatno liječenje zuba svake dvije godine do iznosa od 1132 australska dolara. Također bi se uvelo stomatološko savjetovanje pri liječničkim pregledima za osobe starije od 75 godina. Zeleni također zagovaraju širu dostupnost stomatološke skrbi.
People are putting off going to the dentist because they simply can't afford it. Now, when the Greens were in the minority parliament in 2010, we got dental into Medicare for kids.
Ljudi odgađaju odlazak stomatologu jer si to ne mogu priuštiti. Kada smo 2010. godine bili u manjinskom parlamentu, izborili smo stomatološku skrb kroz Medicare za djecu. A s obzirom na rastuće zahtjeve za podrškom starijima, vrijeme je da stomatološka skrb postane dostupna svima kroz Medicare, poručuje čelnik zelenih Adam Bent. Šema stomatoloških beneficija za starije osobe nije nova ideja. Kraljevsko povjerenstvo za brigu o starijima 2021. godine preporučilo je njeno uvođenje, a slično je i 2023. godine predložilo i izvješće Senata. Doktorica Nielsen ističe da problem postaje sve hitniji s obzirom na starenje populacije.
I don't know why it's not happening. You know, the public are asking, but we're all getting older. We're all going to be older people, hopefully. I don't know.
Nisam sigurna zašto se to još nije dogodilo. Javnost to traži. Svi starimo. Svi ćemo biti stariji. Zaista ne znam, kazala je Nielsen. Parlamentarni ured za proračun procjenjuje da bi provedba programa koštala 1,14 milijardi dolara u financijskoj godini 2025. i 2026. te 1,26 milijardi dolara godinu dana kasnije.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Hane Kwon i T. Mitchell. U 11 sati i 35 minuta u programu SBS-a na hrvatskom jeziku vrijeme je za kratki glazbeni predah. Ostanite i dalje uz naš program. U nastavku govorimo o oporukama i o zdravlju astronauta. SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Pretpostavlja se da će ove godine u Australiji biti naslijeđeno oko 150 milijardi dolara, no samo 1% toga se daruje u dobrotvorne svrhe. Danas donosimo priču čovjeka koji se odlučio upravo na takav potez. Prilog Sandre Fulham pripremila je Ana Solomon.
Michael Ow je migrant iz Malezije koji je upravo pripremio novu oporuku. Ovaj 55-godišnjak radi u Australskoj zakladi za istraživanje karcinoma i uz odobrenje njegove obitelji Ow je jednoj dobrotvornoj udruzi ostavio jedan dio svojeg nasljedstva.
1% of whatever I've left when I pass, so hopefully that will go towards some cancer research efforts.
1% mog ukupnog nasljedstva nakon što umrem. Nadam se da će biti namijenjeno za istraživanje karcinoma. Razgovarali smo o tome s našom djecom i oni su se s time složili. Svatko treba dati svoj doprinos zajednici u borbi protiv karcinoma, zaključio je AU. Postoji još jedan razlog zašto bi AU želio pomoći u borbi protiv bolesti, koja u Australiji svake godine odnosi 60.000 života. AU je u tinejdžerskim godinama izgubio svoju rođakinju, Puyu Fun, koja je preminula od posljedica oboljenja od leukemije. Desetljećima kasnije, ovo je njegov način na koji joj on pokušava odati počast.
Growing up, she was almost like a little sister to me.
Ona mi je bila poput mlađe sestre. Bilo je vrlo bolno nakon njezina odlaska kada ju više nismo viđali na obiteljskim okupljanjima. Osjećam da moje nasljedstvo neće samo pomoći mojoj obitelji u smislu pronalaženja lijeka ili za potrebe istraživanja karcinoma. Ono će također pomoći i drugim obiteljima, poručio je AU. To je dar koji u Australskoj zakladi za istraživanje karcinoma primaju sa zahvalnošću, budući da bi im ono moglo pomoći u njihovom daljnjem često revolucionarnom istraživanju. Izvršna direktorica zaklade, Kerry Sturdom, pojašnjava sljedeće.
2 in 5 people in Australia will be diagnosed with cancer by the time that they're 85.
Kod više od 2 od 5 osoba u Australiji će do njihove 85. godine života biti dijagnosticiran rak. To je prilično alarmantna statistika. Trenutačno promatramo oko 165.000 ljudi kod kojih je svake godine dijagnosticiran karcinom. Dakle, vrlo je važno da provodimo ovo istraživanje, istražujemo nove stvari i inovativne ideje, istaknula je Sturdom. Iz povjerenstva za produktivnost procjenjuju da će se 3,5 trilijuna dolara u imovini prenijeti između generacija u Australiji do 2050. godine. Međutim, samo mali dio toga će biti prenamijenjen u dobrotvorne svrhe. Porezni podaci koji su se prikupljali tijekom posljednjeg desetljeća također upućuju na činjenicu da financijska kriza utječe na to. Terry Ransley, ekonomist iz tvrtke KPMG, pojašnjava sljedeće.
What we've seen over sort of the last 10 years when interest rates increase, wages are growing slowly, we see less people.
Tijekom posljednjih 10 godina smo uočili povećanje kamatnih stopa, ali i sporiji rast plaća zbog čega sve manji broj ljudi donira svoj novac dobrotvornim udrugama. To su ljudi koji se najvjerojatnije i sami suočavaju s financijskom krizom te koji jedva spajaju kraj s krajem, ustvrdio Ransley. Novca manjka ne samo za medicinska istraživanja i iza Crvenog križa u kojemu pružaju usluge milijunima ljudi pogođenima prirodnim katastrofama i društvenim krizama. Kažu da su nasljeđa prijeko potreban izvor financijskih resursa. Zamjenica izvršnog direktora Penny Harrison navodi sljedeće.
The extraordinary gifts of a legacy from someone passing funds through their will makes an incredible difference.
Darovi koji se putem oporuka prenose na nas nam pomažu ne samo u obuci i pripremi volontera, već i u ulaganjima u neke od onih temeljnih usluga koje su potrebne Australskom Crvenom križu tijekom čitave godine. Uzmimo za primjer podršku tražiteljima azila i izbjeglicama, prokomentirala je Harrison. Baš poput mnogih drugih dobrotvornih organizacija i Australski Crveni križ, kako nadalje navodi Harrison, ima specijalizirane odvjetnike koji mogu pomoći ljudima u sastavljanju jednostavnih oporuka.
One of our solicitor networks, they will provide considerably reduced fee to really support you, prepare your will well.
Jedna od naših mreža odvjetnika će vam po znatno nižoj cijeni pomoći u sastavljanju oporuke. Australski Crveni križ nudi jednokratne konzultacije s odvjetnicima iz njihove nacionalne mreže odvjetnika kako bi pomogli podupirateljima s njihovim oporukama. Oporuka odražava vas same i ističe ono što je važno kako vama, tako i vašim članovima obitelji. U njoj se ogledavaju i one organizacije koje za vas imaju određeni značaj, Oporuka je jedan od načina na koji možete darovati svoju imovinu budućim generacijama, naglašava Harrison. Što se Michaela Owa tiče, dobar život uključuje razgovor o smrti i pripreme za neizbježan scenarij.
The process of leaving a gift in will is quite easy. Many people think that costs a lot of money. Many people think it's a very complicated process and
proces darivanja putem oporuka je prilično jednostavan. Mnogi misle da to košta puno novca, te da je to vrlo složen proces. Za mnoge to još uvijek predstavlja tabu temu. Mnogi ne žele razgovarati o smrti i nasljedstvu. Moramo potaknuti veći broj ljudi u našoj kulturi na oporučno darivanje u znanstvene ili humanitarne svrhe, kako bismo poduprijeli velike ciljeve poput istraživanja karcinoma, izjavio je Ou, koji je odaslao jednu važnu poruku.
My advice to everyone is, you know, cherish those people around you.
Savjetovao bih ljudima da cijene ljude koji ih okružuju. Plešite kao da sutra ne postoji, živite svoj život u sadašnjem trenutku i kažite im da ih volite, naposljetku je kazao Ou.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Sandre Fulon. Američki astronauti nedavno su se vratili na Zemlju nakon što su neplanirano proveli 9 mjeseci u svemiru. S kakvim će se fizičkim i psihičkim izazovima sada suočiti astronauti Butch Wilmore i Sunny Williams? Prilog Abby O'Brien donosi Mirna Primorac.
The Dragon spacecraft making its way home back to planet Earth.
Svemirska letjelica vraća se na Zemlju. Astronauti Butch Wilmore i Sunny Williams ponovno ulaze u zemljinu atmosferu nakon 9 mjeseci u orbiti. Snimka njihovog spuštanja na Zemlju djeluje mirno, no unutrašnjost letjelice priča potpuno drugačiju priču. Britanski astronaut Tim Peake opisuje što su astronauti iskusili.
It's about 1600 Celsius outside the spacecraft. You even see the plasma enveloping the whole spacecraft out the windows. So it gets very warm inside.
Izvan letjelice temperatura doseže 1600 stupnjeva Celzijusa. Plazma koju mogu vidjeti kroz prozor obavija letjelicu, a unutra postaje izuzetno vruće, kazao je Peake. Američki astronaut Scott Kelly povratak gravitaciji opisuje kao isprva spor, a potom nagao i snažan. Disanje postaje otežano dok gravitacijske sile pritiskaju dušnik, kaže Kelly.
There we have it, some waves, some thumbs up and some smiles.
Pri izlasku iz letjelice olakšanje je vidljivo, a stručnjaci upozoravaju da pred astronautima stoji dug i zahtjevan oporavak. Doktorica Rebecca Allen, suvoditeljica Instituta za svemirsku tehnologiju na sveučilištu Swinburne, objašnjava.
Our most important muscle, our heart, it pumps blood differently in space because fluids don't flow, of course, without gravity there. Things like our immune system.
Naš najvažniji mišić, naše srce, pumpa krv drugačije u svemiru jer tekućine ne teku bez gravitacije. Mijenjaju se i naš imunološki sustav, crijevni mikrobiomi, pa čak i DNK, kazala je Allen. Pomicanje tekućina u tijelu prema gore može pritisnuti očne živce i izazvati probleme s vidom. Smanjena apsorpcija hranjivih tvari i povećana izloženost zračenju mogu oštetiti DNK i povećati rizik od raka. Na svemirskim postajama astronauti svakodnevno vježbaju, ali to ne može u potpunosti spriječiti propadanje mišića i razgradnju kostiju.
Our muscles get strong because they're used to holding us up against that gravity. When you take that away, then our muscles no longer have that resistance to really build up strength.
Naši mišići postaju jaki jer su navikli da nas drže protiv gravitacije. Kada to oduzmete, kada oduzmete gravitacijsku silu, mišići više nemaju taj otpor da stvarno akumuliraju snagu, pa vrlo brzo propadaju. Ali također i kosti za koje su pričvršćeni nemaju onu kontinuiranu privlačnost mišića na sebi, tako da se i naše kosti počinju raspadati, dodala je Allen.
Dobra vijest je da su većina promjena privremene, ali oporavak zahtjeva intenzivnu fizičku i psihičku rehabilitaciju. Dugotrajne misije znače izolaciju i ograničenu društvenu interakciju, što može biti izazovno. Dr. Brad Tucker, astrofizičar sa Australskog nacionalnog sveučilišta, kazao je sljedeće.
The whole world has kind of been watching these two astronauts seemingly left in space and stuck there, for a prolonged mission. Now they have to wake up and make breakfast and get stuck in traffic going to work.
Cijeli svijet je pratio astronaute koji su zaglavili u svemiru dulje od planiranog. Sada ih čeka povratak u svakodnevicu, buđenje, doručci, prometne gužve i nadoknađivanje propuštenih događaja, rođendana i obiteljskih obaveza, kazao je Tucker. Nedavno pristigli astronauti ne drže rekord u najdužem boravku u svemiru. Misije obično traju 6 mjeseci, iako neki astronauti ostaju u orbiti i do godinu dana. A sa ambicijama da dosegnu Mars, morat će ostati u svemiru daleko duže. Tucker kaže da se očekuje da će povratno putovanje trajati 3 godine.
This is the untold part of space travel. How do we make the human survive the trip? How do we solve all of the health issues, the psychological issues, the food supplies? We can't send a resupply mission to Mars.
Ovo je ključni izazov svemirskih misija. Kako osigurati ljudima zdravlje i psihološku stabilnost tijekom višegodišnjeg putovanja? Kako riješiti opskrbu hranom kada ne možemo poslati dostavu na Mars? Naposljetku je kazao Tucker. A misije poput ove pomažu u potrazi za odgovorima.
Približili smo se kraju programa, pa vas podsjećamo ukratko na vijesti dana. Američki predsjednik Trump je kazao da će od 2. travnja uvesti carine od 25% na sav uvoz iz svih zemalja koje kupuju naftu ili plin iz Venezuele. U ruskom raketnom napadu oštećena je jedna škola i bolnica na sjeveroistoku Ukrajine. Ozlijeđene su najmanje 74 osobe, uključujući 13 djece koja su tamo potražila sklonište. Turski predsjednik Erdogan okrivljuje oporbenu stranku za masovne prosvjede u kojima je policija privela više od 1000 prosvjednika. I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Hvala vam na pozornosti. Ja sam Marijana Buljan. Budite s nama opet u četvrtak i petak ovaj tjedan u redovnom terminu od 11 do 12 sati ili nas potražite na platformama na kojima slušate podcaste, na internetskoj stranici našeg programa ili na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Croatian. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.